Cuéntame. Κι αν είμαι αυτό που γυρεύεις στα γνωστό, μόνος ξανά μη πηγαίνεις. Ψάξε με, έχω βαθιά μου κρυμμένο. Όνειρο που το έχεις χρόνια χαμένο. Έχω μια αγάπη για σένα, κόκκινη όπως το αίμα. Φλόγα το χάδι τα βράδια, ανάβει φωτιές. Κοίταμε, κι αν είμαι αυτό που ζητούσες, στα γνωστό, στις ερημιές που γυρνούσες. Ψάξε με, πάρ' τη ζωή μου απ' το χέρι. Πόσα η καρδιά σου δεν ξέρει. Έχω μια αγάπη για σένα, κόκκινη όπως το αίμα. Φλόγα το χάδι τα βράδια, ανάβει φωτιές.
Καλησπέρα σας, 9 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία που μόλις ξεκίνησε μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, έκτη μέρα σήμερα της ρωσικής εισβολής. Σε πολύ δύσκολη κατάσταση οι άνθρωποι της Ουκρανίας, δυσκολεύει ο κλοιός γύρω από τις ουκρανικές πόλεις
με το ρωσικό στρατό να αυξάνει και να απλώνεται στις περισσότερες περιοχές. Μία τεράστια οχηματοπομπή που είδαμε σήμερα 64 χιλιόμετρα να μπαίνει στα σύνορα της Ουκρανίας. Είδαμε και τον βομβαρδισμό ενός κυβερνητικού κτηρίου στο Χάρκοβο που μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες. Είδαμε και την έκκληση που έκανε στην Ευρώπη και την Αμερική ο Υπουργός Εξωτερικών προκειμένου να προχωρήσει η Ευρώπη στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Είδαμε και την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, στο CNN αλλά και στο Reuters, όπου καλεί το Τζο Μπάιντεν απόψε που θα κάνει την ομιλία του να δώσει ένα πολύ σκληρό μήνυμα στην Ρωσία για την κατάσταση όπου υπάρχει στην Ουκρανία. Και βέβαια είδαμε και τον πρόεδρο πάλι Ζελένσκι να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από τηλεδιάσκεψη και να ζητά την ένταξη της χώρας του στην Ευρώπη χωρίς καμία καθυστέρηση. Μία ομιλία η οποία βέβαια συγκίνησε όλο το Ευρωκοινοβούλιο που σηκώθηκε και τον χειροκρότησε. Λοιπόν, και η σημερινή ημέρα με θέματα που αφορούν την Ουκρανία. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν τη γνώση και είναι κοντά σε αυτήν τη χώρα, που γνωρίζουν πολλά για αυτήν τη χώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα πάμε αμέσως μετά στον πρώτο καλεσμένο, ο οποίος είναι ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Αλβανία, ο κύριος Βολοντίμιρ Σκουρόβ.
Μ' αρέσει να μιλέω πολλά, μιλέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν όλο, ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Μ' αρέσει να μιλέω πολλά, μιλέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν ολό, ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Να ήταν τα φώτα τα θάμπα, τα θάμπα, να ήταν αστέρια φωτεινά, να σταθήσω. ψάξε να με βρεις. Να με βρεις, ψάξε στους δρόμους της σιωπής. Μοναχός θα σβήνω τη μορφή μου.
Λοιπόν, νέα ρωσική εισβολή λίγες ώρες πριν από τον δεύτερο γύρο συνομιλιών της Ουκρανίας με την Ρωσία. 5 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο. Και βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί απόψε η βραδιά, πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Νωρίτερα είχαμε βομβαρδισμοί οι οποίοι έγιναν στο Κίεβο, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών σχεδόν 700.000 Ουκρανοί έχουν φύγει από τη χώρα τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν στον αεροπορικό βομβαρδισμό σε μια κατοικημένη ζώνη στο Χάρκοβο, στην Ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχεται επιθέσεις συνεχώς από τις ρωσικές δυνάμεις. Η Ουκρανική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών ανέφερε στο Facebook ότι 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 6 τραυματίστηκαν και 38 διασώθηκαν μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα κτίριο διαμερισμάτων. Έδωσε μάλιστα στην δημοσιότητα φωτογραφίες τις οποίες διακρίνονται οι διασώστες να εργάζονται σε ένα κτίριο που είναι εμφανώς κατεστραμμένο. Είχαμε επίσης το πρωί βομβαρδισμό στη κεντρική πλατεία του Χαρκίβ, όπου εκεί έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και άλλοι 20 τραυματίστηκαν. Και γενικά ο εφιάλτης δεν έχει σταματήσει για τους Ουκρανούς. Και βέβαια ήταν ιδιαίτερα συγκινητικός, όπως είπα και προλίγου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας στην ομιλία που είχε με τηλεδιάσκεψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι εφιάλτης και η απόψινη βραδιά, ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να περάσουν ήρεμα άλλο ένα βράδυ, 7ο βράδυ, στα υπόγεια, προσπαθώντας βέβαια να επιβιώσουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι 6 μέρες τώρα κρυμμένοι μέσα στα υπόγεια των σπιτιών. Σε κάποιες πόλεις δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει θέρμανση, δεν υπάρχει νερό. Και βέβαια τα τρόφιμα αρχίζουν και εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δυσκολεύει. Το ευχάριστο είναι ότι πηγαίνουν πάρα πολλές χώρες να βοηθήσουν με ανθρώπινο δυναμικό και πρώτες ύλες, φαρμακευτικό υλικό κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει.
Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνι στάλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα, ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Μέχρι να ξέφτισε, τι έσπασε. Λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω, να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Ποιο στο μαζί και στο αδείο, ποιο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό. Το κενό, το κενό, το κενό. Κόψε και μη να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο, δυο μονομάχους στο πεδίο, δυο στο μαζί και στο αδείο.
Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε αρχικά με τον διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλησπέρα, κυρία Ζερβού, σε εσάς και στους ακροατές. Φίλη Βασιλεία.
Τι γίνεται, πώς βλέπεις τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα στην ουκρανική χώρα? Πάρα πολλά, 67 χιλιόμετρα πομπή με αυτοκίνητα τα οποία μπήκαν μέσα στην Ουκρανία, στρατιωτικά ρωσικά αυτοκίνητα, 67 χιλιόμετρα. Αν μη τι άλλο, ήταν εντυπωσιακό αυτό που είδαμε.
Γεγονός, και εγώ θορυβήθηκα χθες όταν είδα ότι ο Ζελένσκι με το που γύρισε από τις διαπραγματεύσεις αμέσως υπέγραψε την αίτηση εισδοχής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έδειξε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πήγαν καλά. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι η Ρωσία συμμετείχε προσχηματικά στις διαπραγματεύσεις χθες για να έχει μια έξωθεν καλή μαρτυρία αιματηρής επίθεσης που πιθανά θα ακολουθήσει στο Κίεβο. Εύχομαι να μην ισχύει η εκτίμησή μου αυτή και να διαψευστεί, αλλά φοβάμαι ότι θα δούμε άσχημα πράγματα, σκληρές εικόνες. Γιατί για να καταληφθεί μια πόλη τόσο μεγάλη σαν τον Κίεβο, εκατομμυρίων κατοίκων, 2-3 αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορεί να γίνει παρά με μεγάλες με αρκετούς θανάτους, δυστυχώς γίνεται συνήθως σε άμαχο πληθυσμό.
Είδαμε και το, και ήταν πολύ και συγκινητικό και εντυπωσιακό το ότι προσπάθησαν με τα σώματά τους άμαχος πληθυσμός να σταματήσει τα αυτοκίνητα των Ρώσων και εκείνοι δεν άσκησαν καμία βίαιη κίνηση απέναντί τους. Απλά προσπαθούσαν να περάσουν και να προχωρήσουν.
Ναι, είναι αυτό στο πλαίσιο αυτής της πολεμικής αντιπαράθεσης. Θα δούμε πολλά τέτοια, να φοβάμαι ότι τις επόμενες ώρες ή μέρες, λίγες μέρες, έτσι λένε και οι στρατιωτικοί ειδικοί, θα δούμε σκληρές εικόνες. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν είναι καλό σημείο ότι έγινε επίθεση στον πύργο των τηλεπικοινωνιών. Συνήθως όταν προηγείται μια τέτοια επίθεση και πάβουν οι τηλεπικοινωνίες, γίνεται, λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές, λίγες ώρες πριν γίνει κάποια μεγάλη επίθεση, ακριβώς γιατί δεν θέλουν ο εχθρός να έχει την δυνατότητα τηλεπικοινωνιακής στήριξης. Mm-hmm. Και επειδή βλέπουμε ότι αυτή η ρωσική φάλακα των 64 χιλιομέτρων πλησιάζει πια στο Κίεβο, αυτό το κομβόι, πράγματι υπάρχει φόβος ότι θα έχουμε μια δύσκολη νύχνα ή ένα πολύ κακό ξημέρωμα. Έχει βγάλει μάλιστα και μια σχετική ανακοίνωση στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο λίγο πολύ ετοιμάζονται για συνεχίζουν σφοδρές επιθέσεις στις αστικές περιοχές της Ουκρανίας.
Ήταν συγκινητική και η ομιλία του Ζελένσκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε να τον χειροκροτούν όλοι, να σηκώνται να τον χειροκροτούν μετά την ομιλία του. Και ήταν αυτό που ζήτησε, να ενταχθεί η χώρα του άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω και ο ίδιος ο Ζελένσκι καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι γρήγορα. Αλλά ακόμα και αν μπορούσε, δηλαδή βρίσκαμε κάποιον τρόπο να παρακάμψουμε.
Θα μπορούσε κατ' εξαίρεση.
Όχι, οι διαδικασίες που προβλέπονται είναι πολύ συγκεκριμένες. Αλλά ακόμα έβρισκε η γραφειοκρατία των Βρυξελών ένα μαγικό τρόπο να προσπεράσει διαδικασίες ετών μέσα σε μία ή δύο μέρες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Διότι η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σήμαινε αυτόματα την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλης της Ευρώπης σε πόλεμο με την Ουκρανία. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και τη συνθήκη της Λισαβόνας, που προβλέπει ότι αν ένα κράτος μέλος δεχτεί επίθεση από ένα μη κράτος μέλος, τότε όλα τα κράτη έχουν υποχρέωση να προστρέξουν με κάθε μέσο που διαθέσουν να το υποστηρίξουν. Άρα δεν, και για πολιτικούς λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση επέρεται. Και είναι γεγονός ότι αποτελεί μια ζώνη ειρήνης, ενώ είχαμε στην Ευρώπη δυστυχώς διάφορα δεινά, τον βομβαρδισμό στη Ιουγκοσλαβία, τώρα αυτά που γίνονται στο Κίεβο, η ίδια η Ένωση για τα μέλη της έχει καταφέρει πράγματι να διαφυλάξει την ειρήνη εδώ και 70 χρόνια. Δεν είναι μικρό επίτευγμα αυτό. Κατηγορούμε συχνά την Ευρώπη, αλλά δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Άρα το ξέρει ο Ζελένσκι, πιθανά το έκανε για να έχει αύριο, αν συνεχιστούν οι συνομιλίες, ένα διαπραγματευτικό χαρτί, κάτι να αποσύρει ως υποχώρηση έναντι των Ρώσων, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλά χαρτιά στα χέρια του.
Δυστυχώς και νομίζω ότι προσπαθεί να δώσει όμως και κουράγιο στο λαό του.
Ναι, κοιτάξτε, και να κρατηθεί. Και λένε, ναι. Ό,τι και αν λέγανε για το Ζελένσκι μέχρι την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής, νομίζω ότι έχει ειροποιηθεί ήδη στα μάτια των Ουκρανών, πιθανά να το ασκηθεί στο μέλλον κριτική για τον τρόπο που λειτουργήσε πριν την, για τη χώρα του, ναι, πριν την εισβολή των Ρώσων, αλλά σήμερα έχει ειροποιηθεί ακριβώς γιατί δεν έφυγε στο εξωτερικό, έχει μείνει και παλεύει για το λαό του. Ξέρετε, αυτό είναι αξιοθαύμαστο για έναν πολιτικό ηγέτη, και νομίζω επίσης ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό, καταλυτικό θα έλεγα, ρόλο στο πώς έχει αντιδράσει η Δύση, ακριβώς λόγω του Ζελένσκι. Δηλαδή έχει αγγίξει ο πρόεδρος Ουκρανίας με έναν πολύ έξυπνο τρόπο την κοινή γνώμη, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή κοινή γνώμη, και αυτό έχει δημιουργήσει μια πίεση πολιτική στις κυβερνήσεις να δράσουν για να υποστηρίξουν τη χώρα του. Μου θυμίζει λίγο η τάση στην Ευρώπη τον φιλελληνισμό τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Βέβαια μετά τα πράγματα δεν εξελίχθησαν καλά, είχαμε και εμείς τις ευθύνες μας, τα κάναμε λίγο μαντάρα με τους εμφυλίους και με άλλα πράγματα, αλλά μου θυμίζει λίγο αυτό.
Δείχνει μια, αν μη τι άλλο, μια σοβαρότητα που πραγματικά δεν την περίμενες από έναν πολιτικό σαν τον Ζελένσκι να δείξει τόση μεγάλη σοβαρότητα. Και επίσης έδειξε ότι θέλει να δυναμώσει το εθνικό αίσθημα της Ουκρανίας.
Ναι, έχει σταθεί ηγέτης έναντι του λαού του. Έχει σταθεί, έχει κάτσει στην καρδιά των γεγονότων, δεν το έχει σκάσει. Δεν έχει, ξέρετε, είναι συνηθισμένο πολλές κυβερνήσεις όταν βρίσκονται σε μια κατάσταση να φεύγουν στο εξωτερικό. Ο ίδιος πιθανά να κινδυνεύει. Λέγεται ότι στάλησαν Τσετσένοι αυτονομιστές για να τον σκοτώσουν και τελικά κατάφεραν οι Ουκρανοί και τους εξόντωσαν. Έτσι. Ο ίδιος λέει ότι είναι νούμερο ένα στόχος. Παρ' όλα αυτά έχει δείξει έναν πατριωτισμό για τη χώρα του και έχει δείξει και μια ανδρεία. Όχι με τη σεξιστική έννοια του όρου, μην παρεξηγηθώ. Και μια γυναίκα μπορεί να δείξει ανδρεία. Θέλω να πω ότι έχει σταθεί με θάρρος, να το πω πιο σωστά, έναντι της ιστορίας αυτή.
Και αυτό νομίζω, όλο, το σκηνικό, όλο το σκηνικό από την πρώτη στιγμή, πέταξε τη γραβάτα, το κοστούμι, φόρεσε το στρατιωτικό μπλουζάκι. Όλη η εικόνα του ήταν ότι τώρα σηκώνουμε τα μανίκια και στεκόμαστε εδώ στο πρόβλημα.
Ναι, τώρα αυτό που είναι καλό επίσης, ένα κάποιο καλό νέο για μας, είναι ότι αύριο θα ανοίξει ένας διάδρομος, λένε οι ρωσικές ανακοινώσεις, ανθρωπιστικός διάδρομος για έξοδο των πολιτών από τη Μαριούπολη. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ εμάς, γιατί 100 με 150.000 Έλληνες υπολογίζονται ότι μένουν εκεί. Φαίνεται ότι θα εκενωθεί και το μεγάλο μέρος προσωπικού του Γενικού Προξενείου, όχι όλοι. Φαίνεται ότι θα φύγει ο κύριος Κωνσταντινάνος ο πρέσβης, εξαιρετικός, από τη Μαριούπολη, και όσοι Έλληνες είχαν δηλώσει ενδιαφέρον να φύγουν. Και από ό,τι φαίνεται θα πάνε μάλλον προς τα σύνορα με την Μολδαβία, όπου εκεί βέβαια δεν έχουμε πρεσβεία αν θυμάμαι καλά, αλλά πιθανά να στείλουμε τον πρέσβη του Βουκουρεστίου να τους υποδεχτεί.
Α, υπάρχει τέτοιο.
Ναι, ο δε κ. Ανδρουλάκης, μαθαίνω, γενικός πρόξενος, θα παραμείνει στην Μαριούπολη, στο Γενικό Προξενείο, θα συνεχίσει λειτουργεί παρά τις δύσκολες συνθήκες, και νομίζω ότι εκεί μας έχουν βάλει τα γυαλιά οι Έλληνες διπλωμάτες στη Μαριούπολη και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Πρόξενος. Νομίζω εμείς όλοι εδώ στην Ελλάδα, στην ασφαλή σήμερα Ελλάδα, τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, που βοηθάνε εκεί τους συμπατριώτες μας.
Βέβαια είχαμε και το άλλο περιστατικό με την Κίεβο, με τον πρέσβη εκεί, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίτερα.
Κοιτάξτε, η Μαριούπολη έχει τους Έλληνες και έπρεπε να λειτουργεί. Εγώ θα δείξω πάντα μία κατανόηση στον ανθρώπινο φόβο. Δε, ο άνθρωπος, σας διαβεβαιώ, μου είναι παντελώς άγνωστος. Δεν μπορώ να ανακαλέσω ούτε το όνομά του καν. Δεν ξέρω τι οδηγίες είχε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Υποθέτω από την αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να έχει οδηγίες να παραμείνει. Όμως είναι δύσκολες συνθήκες πολύ στο Κίεβο. Ξέρετε, οι άνθρωποι εκεί δεν ξέρουν αν θα ζουν την επόμενη ώρα.
Απλά ακριβώς αυτό. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι Έλληνες στο Κίεβο, οι οποίοι είχαν κάνει τα χαρτιά τους για να φύγουν και δεν πρόλαβαν τελικά, γιατί έκλεισε η πρεσβεία.
Αυτό, αν συνέβαινε λυπηρό, θα έπρεπε το κράτος μας κάπως να λειτουργήσει, να αντικατασταθεί. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα ξέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ναι, σίγουρα.
Όντως έγιναν τα πράγματα, και για να το λέτε έτσι θα έγιναν, προφανώς εκεί τα πράγματα δεν τα διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί κάποιος έτσι αντίστοιχος σαν τον κύριο Ανδρουλάκη, Γενικός Πρόξενος στη Μαριούπολη. Φυσικά, αν το κρίνουμε σαν πολιτιακή λειτουργία, είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Σε κάποιο ανθρώπινο επίπεδο, εγώ θα κατανοήσω τον φόβο που μπορεί να διακατέχει οποιονδήποτε άνθρωπο αντιμετωπίζει το θάνατο στα λίγα χιλιόμετρα. Είναι δύσκολη κατάσταση.
Τώρα εσείς τι πιστεύετε? Απόψε περιμένουμε ότι θα είναι μια κρίσιμη νύχτα.
Μάλλον δείχνει ότι δυστυχώς του επόμενες ώρες, ειδικά το ξημέρωμα που ήθιστε να γίνονται οι επιχειρήσεις αυτές, θα έχουμε επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις, πιθανά και στο Κίεβο. Θα είναι κρίμα και εκεί να βομβαρδιστεί η Αγία Σοφία ή του Κιέβου ή και άλλα μνημεία, αλλά και γενικώς να χαθούν βέβαια και ανθρώπινες ζωές, έτσι δεν το ξεχνάμε αυτό. Γενικώς νομίζω θα έχουμε δύσκολο 24ωρο. Το θέμα είναι τώρα από όλη αυτή την περιπέτεια, που δυστυχώς φοβάμαι ότι μεγάλο χαμένο θα έχει την Ουκρανία εν πρώτης, και φυσικά ανθρώπινες απώλειες, να βρεθεί μια, την επόμενη μέρα να υπάρχει μια ελπίδα φωτός ότι η Ευρώπη θα κινητοποιηθεί και θα καταλάβει ότι πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις τις περιφερειακές, όπως είναι η Τουρκία, ενωμένη, και να μην δέχεται να γίνεται αντικείμενο εκβιασμών ούτε από τη Ρωσία, ούτε από την Τουρκία, ούτε από οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Εγώ δεν λέω να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πολιτικές της, να επιβάλλει όμως το διεθνές δίκαιο και να επιβάλλει την ειρήνη.
Σωστά. Βέβαια μας έκανε σήμερα ιδιαίτερη εντύπωση η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο κύριος Ερντογάν κατά της Ρωσίας και του Πούτιν.
Κοιτάξτε,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κοιτάξτε, εγώ έχω σχηματίσει την άποψη ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, γενικά η Τουρκία την περίοδο αυτή, είναι σε απόλυτη συνεργασία με τους Ρώσους. Και θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των πλοίων, των ρωσικών, στη Μαύρη Θάλασσα.
Ναι.
Έχουν συγκεντρωθεί από χθες, από ό,τι φαίνεται. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, τη συγκέντρωση των πλοίων. Και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τότε ήρθαν οι Τούρκοι και είπαν κλείνω τα στενά. Όταν εδώ και 6 μέρες πιέζει ο Ζελένσκι
να τα κλείσει.
Λοιπόν, την ίδια στιγμή, τις ίδιες μέρες, έτσι, βλέπουμε τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρεται σε τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου 2 φορές. Έτσι. Εννοείται ότι όλες τις προηγούμενες εβδομάδες το ρωσικό ναυτικό είχε μεταφέρει στη Μαύρη Θάλασσα πολεμικά πλοία από τους στόλους της Βαλτικής, της Βόρειας Θάλασσας, στο Ροστόφ, επί του Ντόν, ένα μεταγωγικό πλοίο, ρηποβρύχια κτλ. Και όταν πια έγινε η επίθεση και έχουν περάσει και 5 μέρες, τότε θυμήθηκε τη συνθήκη του Μοντρέι Τουρκία και έκλεισε τα στενά. Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπάθησε πάλι να παίξει αυτό το γνωστό διπολικό παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Του χαϊδεύω
τα αυτιά
της Δύσης, αλλά ταυτόχρονα, επίτρεψέ μου Βασιλεία την έκφραση, κάνω πλάτες στην Ρωσία.
Στη Ρωσία, ναι.
Όσο όμως προχωράει η ανασύσταση του δυτικού μετώπου, όπως την ξέραμε πριν την πτώση Σοβιετικής Ένωσης, λόγω ακριβώς του ότι έχουμε πια εχθρό και πάλι στο ΝΑΤΟ, διότι κόντευε το ΝΑΤΟ να μην είναι χωρίς εχθρό, τότε πιστεύω ότι η Τουρκία θα έχει πια μεγάλη δυσκολία στο να παίζει αυτό το διπολικό παιχνίδι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε Δεσποτεμπούλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα
εγώ,
όσα μας είπες. Να είσαι καλά.
Κάνω πάντα κουβέντες ουσίας σε αυτή την εκπομπή και είναι κάτι που εγώ προσωπικά απολαμβάνω ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Σκοτεινιά της κάμαρας
Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Αλβανία, τον κύριο Βολοντίμιρ Σκουρόβ. Καλησπέρα σας, κύριε Σκουρόβ.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Βρίσκεστε στην Αλβανία, είσαστε πρέσβης εκεί της Ουκρανίας. Τι νεότερα μαθαίνετε για την χώρα σας?
Ξέρετε, η κατάσταση που τώρα επικρατεί στην Ουκρανία αλλάζεται συνέχεια. Mm-hmm. Μιλάμε για πραγματικά λαϊκό πόλεμο. Mm-hmm. Δεν έχω άλλο πώς να ονομάζω αυτό που γίνεται. Όσον αφορά εμένα, τα γεγονότα που τώρα διεξάγονται στην Ουκρανία έχουν τραγικό χαρακτήρα για τον ουκρανικό λαό. Αλλά και για τη ρωσική πλευρά είναι πραγματική τραγωδία η οποία θα φανεί αργότερα.
Μάλιστα. Σήμερα έγιναν αρκετές επιθέσεις σε κτίρια. Χτύπησαν ένα κτίριο τηλεπικοινωνίας και σίγουρα υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην επικοινωνία με τη χώρα σας. Προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε με κάποιους δικούς σας ανθρώπους εκεί?
Ναι. Υπήρχαν προβλήματα όχι μόνο στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Εγώ κατάφερα τηλεφωνικώς να μιλήσω λίγο με τη συγγενής μου που είναι στο Κίεβο. Μίλησα και με μερικούς άλλους ανθρώπους από άλλες πόλεις. Ξέρω λίγο για κατάσταση που επικρατεί στο Χάρκοβο, στη Μαριούπολη, εν τω μεταξύ Μπεργιάνσκ και τις άλλες πόλεις.
Πώς είναι η κατάσταση, τι σας περιγράφουν?
Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ξέρετε, διάβασα πρόσφατα πριν 15 λεπτά στο Facebook γράφει μια κυρία Ελληνίδα, την οποία ξέρω προσωπικά. Ξέρετε τη φράση τώρα διάβασα από την πόλη Μαριούπολη. Mm-hmm. Γράφει δηλαδή ότι η Μαριούπολη γίνεται δεύτερο Μεσολόγγι.
Δεύτερο Μεσολόγγι.
Σήμερα το πρωί και το μεσημέρι άκουσα τον δήμαρχο της Μαριούπολης. Ξέρετε, ο άνθρωπος μιλάει ρωσικά. Mm. Ο άνθρωπος έλεγε και αυτός ότι πρόκειται για πραγματικά για τον πόλεμο, ότι σκοτώνονται γυναίκες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, παιδιά. Καταλαβαίνετε. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο άλλος ορισμός εκτός από το πόλεμο, λαϊκό πόλεμο.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν την ρώσικη γλώσσα στην Ουκρανία και όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι με τους Ρώσους. Είναι με το άδικο το οποίο επικρατεί στην Ουκρανία.
Ξέρετε, στις πόλεις, όπως είπαμε προηγουμένως, Μαριούπολη, Χάρκοβο, Μπεργιάνσκ, περισσότεροι άνθρωποι μιλούν ρώσικα. Mm-hmm. Αλλά σχεδόν όλοι μπορώ να πω ότι τώρα με τα αισθήματα ουκρανικά.
Ναι. Είναι με τα ουκρανικά ζητήματα. Δεν είναι συμπαραστάτες της Ρωσίας. Αυτό θέλετε να μου πείτε?
Βεβαίως. Ξέρετε, συνέχεια και παντού σε κάθε σπίτι φαίνονται ουκρανικά σημαία.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, ο Πούτιν αναφέρει ότι υπάρχουν ναζί πολλοί στην Ουκρανία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Ξέρετε, νομίζω ότι είναι τραγικά λανθασμένη άποψη. Ξέρετε, αυτός χτυπάει τώρα τον λαό και είναι λανθασμένη άποψη αυτό που λέει και δεν ξέρω πώς μπορώ να το εξηγήσω. Καταλαβαίνετε, και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, όχι μόνο στον χώρο που μένουν παραδείγματος χάρη οι Έλληνες τώρα, αλλά προκύπτως στη Ρωσία, πρέπει να ξυπνήσει, να καταλάβει ότι αυτά τα λόγια για ναζισμό στην Ουκρανία δεν αληθεύουν καθόλου. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Πρόκειται για τον λαό, πρόκειται για κράτος, για χώρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στη χώρα αυτή θέλουν να έχουν ειρήνη με τους γείτονες και θέλουν να εξελίσσονται, να αναπτύσσονται με τον τρόπο που επιθυμούν, τέλος πάντων. Εσείς ξέρετε ότι χτες και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαδίμιρος Ζελένσκι, έχει υπογράψει αίτηση να γίνει η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και σήμερα πάλι σε τηλεδιάσκεψη το ζήτησε.
Ναι, μίλησα και με τον Κοινοβούλιο, καταλαβαίνετε. Και αν εμείς τώρα μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες, ανθρωπότητα, δημοκρατικές αξίες, πού αλλού μπορούμε να βρούμε παρά στην Ουκρανία τώρα, ξέρετε, που ο λαός τώρα έχει ενωθεί γύρω στον πρόεδρο. Ξέρετε ότι χτεσινή σειδομέτρηση δείχνει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει τώρα 90% υποστήριξης. Αυτό είναι τρομερό, καταλαβαίνετε, στην σημερινή ιστορία.
Εσείς στην Αλβανία που βρίσκεστε ως πρέσβης, η αλβανική κυβέρνηση σας έχει συμπαρασταθεί, σας έχουν πάρει τηλέφωνο, σας έχουν δείξει την συμπαράστασή τους.
Βεβαίως. Ξέρετε, γενικά για μένα η συμπαράσταση του αλβανικού λαού μου έχει συγκλονίσει, καταλαβαίνετε. Στην πρεσβεία έχει έρθει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά από αυτό ο πρόεδρος Ιλίρ Μέτα έγραψε κάτι αίτηση, δηλαδή μίλησε προς τους Ουκρανούς. Σήμερα στον Υπουργείο Εξωτερικών έχουν μαζευτεί 60 πρέσβεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Όλτα Τζάτσικα τους έχει καλέσει. Έχω έρθει και εγώ, καταλαβαίνετε, και ήταν ομιλίες και γενικά ήταν μια σύσκεψη προς την συμπαράσταση και υποστήριξη της Ουκρανίας. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Καταλαβαίνετε, με παίρνουν συνέχεια υπουργοί, με παίρνουν συνέχεια βουλευτές. Σήμερα έχει έρθει ο δήμαρχος και δύο βοηθοί του. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται προτείνουν κάτι ανθρωπιστική βοήθεια. Ξέρετε, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι μπορεί να γίνει σε αυτή τη μικρή χώρα τέτοια υποστήριξη και τέτοια κατανόηση. Προχτές ο αλβανικός λαός έχει μαζευτεί, αυτό ήταν εκεί στις 5 το απόγευμα, και κάναμε πορεία προς τη ρωσική πρεσβεία. Καταλαβαίνετε, ήταν πορεία με απολύτως ελληνικά συνθήματα. Καταλαβαίνετε, ήταν μόνο το βασικό σύνθημα, όχι στο πόλεμο. Αλλά ξέρετε, εγώ είδα την πορεία αυτή και δεν μπορούσα να κρατηθώ από τη συγκίνηση. Καταλαβαίνετε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ούτε μιλάνε σλαβωνική γλώσσα, ούτε ξέρουν ουκρανικά, όμως αισθάνονται τον πόνο των άλλων λαού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και Αλβανία βοηθάει αρκετά. Εγώ σήμερα στη σύσκεψη που πήγα και σας είπα προηγουμένως, μίλησα για διάφορα θέματα, αλλά ειδικά έχω αναφέρει στην παράσταση και από εκ μέρους του λαού και εκ μέρους του Προέδρου της χώρας, Πρωθυπουργού, Υπουργού Εξωτερικών, Υπουργού Εθνικής Άμυνας και πολλών βουλευτών.
Έχετε...
Αλλά στην παράσταση του λαού είναι εξαιρετικά συγκινητική.
Κύριε Σκουρόβ, έχετε μιλήσει με κάποιους από την κυβέρνηση της Ουκρανίας αυτές τις ημέρες?
Ξέρετε, επειδή είμαστε μικρή πρεσβεία και τώρα είμαστε πάρα πολύ αποσχολημένοι, αλλά βεβαίως σαν πρέσβης έχω δυνατότητα και έχω από καιρό σε καιρό μιλάμε βεβαίως με τους παράγοντες στην Ουκρανία, βεβαίως.
Αυτές τις ημέρες που είναι η κρίση, που είναι ο πόλεμος, έχετε μιλήσει μαζί τους ή είναι δύσκολη η επικοινωνία?
Επικοινωνία ναι, είναι δύσκολη, όμως μπορώ να καταφέρω και μιλάμε, βεβαίως.
Σας έχουν πει κάτι, πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση, τι σκέφτονται?
Ξέρω ότι μιλάμε περισσότερα για κάτι θέματα που ονομάζουμε λογιστική, επειδή ξέρετε, έχουμε κάτι, τώρα η ώρα των διπλωματών, καταλαβαίνετε, και έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να λύσουμε και συντονίσουμε τη δραστηριότητά μας. Μιλάμε περισσότερο για λογιστική, καταλαβαίνετε, και να κάνουμε αυτό και να κάνουμε άλλα. Επειδή ξέρετε, τώρα ξένες χώρες και ας πούμε η προκειμένη περίπτωση η Αλβανία συμμετάσχουν στα διάφορα προγράμματα, καταλαβαίνετε, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο καλά τα προγράμματα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Τι γίνεται αυτό? Και περισσότερο μιλάω για τέτοια θέματα, καταλαβαίνετε.
Μάλιστα. Εσείς σκεφτήκατε καθόλου να πάτε στην πατρίδα σας?
Πώς, δεν θα άκουσα.
Λέω, σκεφτήκατε καθόλου να πάτε αυτή την περίοδο που είναι η κρίση στην πατρίδα σας?
Το σκέφτομαι, καταλαβαίνετε. Εγώ έχω προετοιμάσει κάποιο ταξίδι, αλλά εντάξει, αν θα καταφέρω και αν θα τελειώσω το πόλεμο που τώρα έχουμε, τον Απρίλιο, τον Μάιο, ίσως καλό ήταν να πάω. Γιατί ξέρετε, τόσο πονάει η ψυχή, η καρδιά, ότι με τη γυναίκα μου δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αυτό που γίνεται τώρα μας έχει κόψει, καταλαβαίνετε. Είναι τρομερά αισθήματα.
Έχετε συγγενείς εκεί, έχετε συγγενείς στην Ουκρανία, έτσι?
Μάλιστα. Εγώ έχω συγγενείς στο Κίλιβο.
Μάλιστα. Οι οποίοι τι σας λένε που επικοινωνείτε μαζί τους?
Ξέρετε, τώρα περισσότεροι άνθρωποι στην Ουκρανία, στο Κίεβο, εν συγκεκριμένη περίπτωση, μένουν στα υπόγεια, επειδή ξέρετε, είναι μεγάλο κίνδυνο από τους βομβαρδισμούς. Οι δικοί μου συγγενείς μένουν στο διαμέρισμα ουσιαστικά, επειδή η γυναίκα του αδελφού μου δυσκολεύεται να περπατάει λίγο, να πάει στο υπόγειο, και συνεπώς περιμένουν στο διαμέρισμα.
Στο διαμέρισμά τους.
Ναι.
Με κίνδυνο βέβαια, με μεγάλο κίνδυνο βέβαια που μένουν εκεί.
Βεβαίως. Και εμείς ανησυχούμε, επειδή ξέρετε, σήμερα το πρωί μίλησα με έναν γνωστό μου επιχειρηματή από την Ουκρανία, που μένει όχι στο Κίεβο, κοντά στο Κίεβο, πολύ κοντά στο Κίεβο. Και μου είπε ότι το πρωί ένας πύραυλος πέρασε πάνω από το σπίτι του. Και όταν μίλησε μαζί μου, εγώ αισθάνθηκα ότι από τη μία πλευρά κρατάει τον εαυτό του, από την άλλη πλευρά κατάλαβα ότι ήταν λίγο συγκλονισμένος άνθρωπος.
Βέβαια, δεν είναι και εύκολο.
Επειδή παραπέντε υπήρχε περίπτωση να αντιληφθεί το σπίτι του.
Μάλιστα. Κύριε Σκουρόβ, εύχομαι δύναμη στην χώρα σας και την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτό σύντομα. Το ελπίζουμε, το παρακαλούμε όλοι. Τουλάχιστον από μακριά που βρισκόμαστε, εξάλλου δεν μπορούμε και πολλά πράγματα να κάνουμε. Οι μεγάλες δυνάμεις ίσως μπορούν να βοηθήσουν αυτές εδώ τις ώρες.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι καθημερινώς οι Έλληνες στέλνουν εδώ μηνύματα. Ξέρετε, επειδή έχω υπηρετήσει στην Ελλάδα και έχουμε τόσο στενές σχέσεις, ότι βλέπω ότι ανθρώπους από την Ελλάδα που μου γράφουν συνέχεια σαν να είναι συγγενείς μου, καταλαβαίνετε.
Αγαπάτε την Ελλάδα, έχετε σπουδάσει, έχετε σπουδάσει στην Ελλάδα και έχετε ζήσει στην Ελλάδα, οπότε είναι μια πατρίδα σας κι αυτή.
Και ξέρετε, και οι Έλληνες είναι ζεστοί άνθρωποι, καταλαβαίνετε. Αισθάνομαι τον πόνο τον άλλο άνθρωπο πολύ έντονα. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέχουν, οπότε ο άλλος άνθρωπος πάσχει, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
Και νομίζω ότι, ξέρετε, και νομίζω ότι καλύτερα ότι ο ρωσικός λαός να καταλάβει ότι μόνο ο λαός πρέπει να σηκωθεί και να δείχνει στην εξουσία ότι δεν θέλουν να γίνει ούτε πόλεμο ούτε κάτι άλλο, καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και εγώ προσωπικά πιστεύω μόνο στον λαό που μπορεί να κάνει και μπορεί να αλλάξει. Γίνεται από τώρα, επιδιώνουμε όλα με τρόμο.
Μακάρι να σας ακούσουν. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και χαιρετίσματα στην αγαπημένη Ελλάδα.
Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ για απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Μάκης Προβατάς και η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή τους «Η σωστή ώρα». Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες,
σπαστικά κι αεμβριστές. Αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή. Αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους κρεμούς. Θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες. Μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς, θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο βεργά της εξουσίας. Ήχοι μας διαλύνοντες και τα στιχάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.